Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče je udeležbo pri Kristusovem poslanstvu opisal z besedami apostola Pavla, kajti živeti je zame Kristus. Benedikt XVI. Je pred apostolskim potovanjem v Nemčijo preko državne televizije nagovoril rojake. V ljubljanski metropoliji nedelja svetniških kandidatov. Papež Benedikt XVI. Je v nagovoru pred molitvijo angelovega češčenja na dvorišču letne apostolske palače v Castel Gandolfu spregovoril o današnji Božji besedi, ki nam kaže na smisel prizadevanja pri delu v Gospodovem vinogradu in ki ga je povzel apostol Pavel z besedami, kajti živeti je zame Kristus in umreti dobiček. Po molitvi in blagoslovu je sveti oče spomnil na včerajšnjo beatifikacijo Frančiška Palearija v Turinu. Blaženi Frančišek Paleari je iz Duhovniške zveze svetega Jožefa Kotolenga ustanovitelja male hiše Božje previdnosti. Tudi blaženi Frančišek se je po duhovniškem posvečenju posvetil ubogim in bolnim v tej mali hiši Božje previdnosti. Sveti oče je v nagovoru pred molitvijo dejal: V današnjem bogoslužju je začetek pisma svetega Pavla Filipljanom, torej članom skupnosti, jo je ustanovil on sam v mestu Filipe, pomembni rimski koloniji Makedoniji, ki se nahaja v današnji severni Grčiji. Pavel je prišel Filipe med svojim drugim misijonskim potovanjem z obale Anatolije tako, da je preplul Egejsko morje. S tem je prvič prišel evangelij v Evropo. Smo okoli leta 50, torej okoli 20 let po Jezusovi smrti in vstajenju. In vendar je že v pismu Filipljanom himna Kristusu, ki predstavlja celovit povzetek njegove skrivnosti, učlovečenja, kenoze, to je izpraznjenja oziroma ponižanja vse do smrti na križu, ter poveličanja. Ta ista skrivnost je postala eno življenjem apostola Pavla, ki je pisal to pismo v zaporu, medtem ko je čakal na obsodbo na smrt ali življenje. Pravi, kajti živeti je zame Kristus in umreti dobiček. V občestvu živim Jezusom Kristusom dobi življenje, človeško bivanje, novi smisel. Vendar ne samo z Jezusom Kristusom kot zgodovinsko osebnostjo, učiteljem modrosti ali verskim voditeljem, temveč s človekom, v katerem osebno živi Bog. Njegova smrt in vstajenje je vesela novica, namenjena, da iz Jeruzalema doseže vse ljudi in vsa ljudstva, ter od znotraj prenovi vse kulture, ter jih odpre za temeljno resnico, da je Bog ljubezen, ki je v Jezusu Kristusu postal človek in je s svojim darovanjem odkupil človeštvo iz suženstva zla ter mu podaril gotovost upanja. Sveti Pavel je bil človek, ki je v sebi združeval tri svetove, judovskega, grškega in rimskega. Ni mu po naključju Bog zaupal poslanstva, da ponese evangelij iz Male Azije v Grčijo, ter nato v Rim, ter tako zgradi most, po katerem se bo razširilo krščanstvo vse do skrajnih meja zemlje. Danes živimo v času nove evangelizacije. Odpirajo se široka obzorja za oznanjevanje evangelija, medtem ko so področja starodavnim krščanskim izročilom poklicana, da ponovno odkrijejo lepoto vere. Nosilci tega poslanstva so možje in žene, ki lahko, kako sveti Pavel, rečejo, kajti živeti je zame Kristus. Torej posamezniki, družine, skupnosti, ki sprejmejo povabilo, da delajo v Gospodovem vinogradu, kakor je opisano v evangeliju današnje nedelje, in kot takšni ne zahtevajo za plačilo nič drugega kot to, da smejo biti deležni Kristusovega poslanstva in poslanstva njegove cerkve. Apostol Pavel še piše, če pa živeti v mesu zame pomeni prinašati sad, res ne vem, kaj naj si izberem. Torej popolno združitev s Kristusom onkraj smrti ali služenje njegovemu mističnemu telesu tu na zemlji. Dragi prijatelji, evangelije spremenil svet in ga še spreminja kako reka, ki namaka neizmerno polje. V molitvi se obrnimo na Devico Marijo, da bi vsej cerkvi zoreli duhovniški, redovniški in laiški poklici za službo nove evangelizacije.
Sit nomen Domini benedictum.
exorcunque usque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sinoči so na nemški televiziji predvajali v oddaji Wort zum Sonntag, beseda za nedeljo, sporočilo papeža Benedikta XVI. Pred bližajočim se obiskom v Nemčiji, ki bo od 22. do 25. septembra. Papežev nagovor so posneli prejšnji teden v Kastel Gandolfu. Sveti oče je v nagovoru dejal:
In wenigen Tagen werde ich zu meiner Reise nach Deutschland aufbrechen.
Čez nekaj dni bom začel potovanje v Nemčijo, zato sem zelo zadovoljen. Še posebej z veseljem mislim na Berlin, kjer bodo številna srečanja in seveda na govor, ki ga bom imel v Bundestagu, ter na slovesno mašo, ki jo bomo lahko obhajali na olimpijskem stadionu. Eden od pomembnih trenutkov obiska bo Erfurt, v tistem avguštinskem samostanu, v tisti avguštinski cerkvi, kjer je Luther začel svojo pot, bom lahko srečal predstavnike nemške evangeličanske cerkve. Tu bomo skupaj molili, poslušali Božjo besedo, skupaj razmišljali in se pogovarjali. Ne pričakujemo, da bo to kakšen izreden dogodek, saj je resnična veličina dogodka ravno v tem, da lahko na tem kraju skupaj razmišljamo, poslušamo Božjo besedo in molimo. S tem, da si bomo tako blizu, se bo pokazal resnični ekumenizem. Zame bo nekaj posebnega srečanje s krajem Eichsfeld, tem majhnim koščkom zemlje, ki je kljub vsem preobratom zgodovine ostal katoliški. Zatem sledi jugovzhod Nemčije, Freiburg, veliko mesto, v katerem bo veliko srečanj. Med tem je predvsem denje z mladimi in zaključek potovanja slovesno mašo. Vse to pa ni verski turizem, še manj pa šov. Zakaj pravzaprav gre, nam dobro razloži geslo teh dni. Kjer je Bog, tam je prihodnost. Naj bi šlo za dejstvo, da se Bog vrne v naše obzorje. Ta Bog, ki je pogosto popolnoma odsoten, ki ga pa tako zelo potrebujemo. Morda me boste vprašali, a Bog obstaja? In če res obstaja, mu je resnično mar za nas? Mi lahko pridemo do njega? Seveda, res je, da Boga ne moremo dati na mizo, ne moremo se ga dotakniti ali prijeti za roko kot pribor ali kakršenkoli predmet. Ponovno moramo namreč razviti sposobnost zaznavanja Boga, sposobnost, ki je v nas. Nekaj od veličine Boga lahko zaslutimo v neizmernosti vesolja. Svet lahko uporabljamo preko tehnike zato, ker je razumno urejen. V veliki razumskosti sveta lahko zaslutimo duha stvarnika, iz katerega ta izhaja. Prav tako pa lahko v lepoti stvarstva zaslutimo lepoto, veličino in dobroto Boga. V besedi svetega pisma lahko slišimo besede večnega življenja, ki pa ne prihajajo preprosto od ljudi, temveč od njega, saj v njih slišimo njegov glas. In končno lahko vidimo Boga v srečanju z osebami, ki se jih je on dotaknil. Ne mislim samo na velikane, od svetega Pavla do svetega Frančiška in matere Terezije, temveč mislim na toliko preprostih ljudi, v katerih nihče ne govori. Pa vendar, ko jih srečamo, iz njih žari dobrota, iskrenost, veselje in mi vemo, da je tam Bog, ki se dotika tudi nas. Zato se bomo v teh dneh zavzeli, da bomo lahko ponovno videli Boga, ter bomo tako tudi mi postali osebe, iz katerih prihaja na svet luč upanja, luč, ki prihaja od Boga in ki nam pomaga živeti.
Und uns leben hilft.
Papež Benedikt XVI. Je že takoj na začetku pontifikata kot eno svojih prednostnih nalog opredelil prizadevanje za obnovo polne in vidne edinosti med vsemi, ki hodijo za Kristusom. Tako je za vatikanski časopis L'Osservatore Romano zatrdil kardinal Kurt Koch, predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani. Med apostolskim potovanjem v Nemčijo je med drugim na programu namreč tudi srečanje s predstavniki evangeličanske cerkve. Sveti oče bo vodil ekumensko bogoslužje v mestu Erfurt, kjer je Martin Luther na začetku svojega delovanja živel kot avguštinski menih. Prav to srečanje daje tokratnemu potovanju poseben ekumenski poudarek. Kurt Koch je v nadaljevanju spomnil na papeževo prizadevanje na področju ekumenizma v preteklosti. Še kot kardinal Ratzinger je odigral pomembno vlogo na čelu ekumenske komisije, ki je bila ustanovljena po obisku Janeza Pavla II. V Nemčiji leta 1980. Skupaj s protestantskim škofom Eduardom Losejem sta podala predlog o usmeritvi ekumenskega dialoga v študij namenjen ugotavljanju, če imajo spori glede nauka iz 16. stoletja še vedno enak vpliv na sogovornika in če še vedno ločujejo cerkve. Ta pobuda je v kasnejših desetletjih obrodila več sadov. Prizadevanje kardinala Ratzingerja pa je vedno spremljalo tudi globoko teološko premišljevanje o tematiki ekumenizma. Le to je imelo pomembno mesto v njegovih delih vse od časa, ko je deloval kot univerzitetni profesor. Po besedah kardinala Kocha ekumenizem danes ogrožata dva elementa. Po eni strani mu grozi zaprtost v svoje lastno versko prepričanje, ki se osredotoča prav na tisto posebnost, ki je v nasprotju z drugimi. Po drugi strani pa ekumenizem ogroža nezanimanje za verska vprašanja. Zaradi obeh nevarnosti je iskanje globine vere v ekumenizmu še toliko bolj pomembno. Ekumenizem namreč lahko raste v širino le, če se v korenini v globini, je dejal kardinal Koch. Kdor gre na tem področju daleč v globino, tako kot papež Benedikt XVI. V zgodovinski ločitvi cerkve poleg človeške grešnosti lahko prepozna tudi razsežnost, ki se ujema z Božjim načrtom. In sicer v smislu skrivnostnih Pavlovih besed, ko pravi, da mora priti do ločevanj. V tej gotovosti vere Sveti Oče spodbuja iskanje edinosti preko različnosti, kar pomeni odstraniti strup sovraštva, sprejeti tisto, kar je rodovitno in iskati pozitivnost prav v tej različnosti. Vse to pa v upanju, da bo ločitev na koncu vendarle presežena. Prava ljubezen namreč ne zanika razlik, ampak jih usklajuje v višjo enotnost. Preprost, toda temeljni pomen ekumenizma, je nadaljeval kardinal Koch, je v dejstvu, da smo na poti proti Kristusu, na poti proti edinosti. V vedno bolj sekularizirani družbi imamo tako skupno nalogo – pričevati za Boga, ki nam je razodel svoj obraz v Jezusu Kristusu. Osnova ekumenizma tako ni le v medsebojnih odnosih ali človekoljubnosti, ampak je globoko kristološka. Ekumensko torej ne deluje toliko tisti, ki pogosto govori o ekumenizmu, ampak predvsem tisti, ki se spusti v globine in tam najde skupni izvir edinosti cerkve.
Danes je nedelja svetniških kandidatov Metropolije Ljubljana, med katerimi so škof Friderik Baraga, škof Janez Frančišek Gnidovec, salezijanec Andrej Majcen in nadškof Anton Vouk. V ospredju letošnjega praznovanja je salezijanski duhovnik in misionar Božji služabnik Andrej Majcen. Osrednja slovesnost je potekala v cerkvi Matere Pomočnice na Rakovniku v Ljubljani. Sveto mašo je vodil ljubljanski nadškof in metropolit monsignor dr. Anton Stres, pridigal je novomeški škof monsignor Andrej Glavan. Somaševala sta še nadškofa Hočevar in Uran, škof Štumf in 63 duhovnikov. Somaševal je tudi vrhovni predstojnik salezijancev Pasqual Chavez. Monsignor Andrej Glavan je med homilijo dejal:
Smemo reči, da imamo Slovenci kot majhen narod razmeroma zelo veliko slavnih misionarjev in misionark. Na vse smo ponosni, še posebej na vse, ki so ponesli sloves naše domovine, njene virnosti, delavnosti, recimo kar tudi svetosti v svet. To so misionarji in apostolski vikar v Kartumu, apostol Južnega Sudana Ignacij Knoblekar, čeprav še ni med priznanimi božjimi služabniki. Škof Friderik Baraga, veliki apostol Indijancev in prvi markitski škof. Apostolski administrator misionar na Kitajskem Jožef Kerec, škof Janez Frančišek Gnidovec, ki ga Božja previdnost kot duhovnika misijonske družbe in škofa poslala na misijonsko področje nekaj let prej osvobojene Makedonije. Danes pa se bo naš duhovni pogled ustavil na misionarju Andreju Majcnu, ki ga od lanske jeseni že smemo imenovati Božji služabnik. Gospod ga je svoj azijski vinograd poklical pred 76 leti. Po priimku, sicer Majcen, kar pomeni majhen, a slaven in velik misionar med Kitajci in zlasti 24 let v Vietnam. Tam ga še danes častijo, slavijo kot misijonsko legendo. Imajo ga za patriarha, ustanovitelja vietnamskih domboskovih salezijancev in nič manj kot za vietnamskega domboska. Ni čudno, da so ga Vietnamci stalno prosili, nadlegovali, da bi se vrnil k njim kot Abraham zavedno, ker si je tudi sam želel, a mu zdravje to ni dopuščalo. V čem je skrivnost Majcnovih pastoralnih misijonskih uspehov? Na prvi kot temelj je imel tudi ljubezen do Boga, pa ljubezen do Marije, ki jo papež blaženi Janez Pavel II. Imenuje zvezdo nove evangelizacije. Na praznik Marijine Bozete je prejel misijonski križ, česar se do zadnjega rad spominjal v solzami v očih. Že kot mlademu učiteljišniku mu je mati naročala, ko bo šel v šolo, ne pozabi mimo grede stopiti za trenutek v frančiškansko cerkev Matere milosti. Se greš lahko pri enih vratih noter, pri drugih pa ven. Se pokrižaš z blagoslovljeno vodo, kratko zmoliš in se priporočiš Mariji. Revna in preprosta mati mu je s to ljubezni do Marije ulila oziroma dala bogato doto, iz katere je črpal vse življenje. Marija je postala njegova življenjska sopotnica, postala vse življenje njegova največja ljubezen in opora v srcu. Večkrat je ponavljal, brez Marije nisem nič. Imel je pravo otroško zaupanje vanjo, ko je času misijonskega delovanja, zlasti v Vietnamu, pokalo in so padale bombe, granate, je z velikim pravotroškim zaupanjem šel in potrosil po zavodu Marine Svetinice in kot je zagotavljal sam, se jim nikoli nič hudega ni zgodilo. Misionar Majcen je bil pričevalec prave dobrote. Ko so ga vietnamski sobrati obiskovali tu na Rakovniku, so menda povedali, nikdar v življenju nismo srečali človeka, ki bi bil bolj strog in zahteven, seveda najprej do sebe, kakor je bil gospod Majcen, vendar tudi nobenega, ki bi bil bolj dobrohoten in razumevajoč, kakor je bil on. To je bil čudež njegove vsestranske uspešnosti, ko je deloval kot ravnatelj šol, kot magister novincev, graditelj za vodo in crkva in seveda kot misionar, za kar je dobil tudi vietnamsko državno odlikovanje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.